Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Eva Panošová a také dnešní její host, paní inženýrka Lucie Helebrandová ze Zdravotního ústavu v Ostravě. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešním tématem je měření ovzduší v interiérech, anebo celkově problematika ovzduší v interiérech. Je to opravdu velice závažné téma. Proč vlastně, paní inženýrko, je důležité monitorovat kvalitu ovzduší v uzavřených místnostech?
Ono už to tady padlo v úvodu. My se až 80 až 90% dne vyskytujeme v těch interiérech více než venku, takže ta kvalita toho vnitřního ovzduší je pro nás vlastně stěžejní a důležitá, protože na nás s tou dobou, která přichází s těmi různými novými materiály, novými postřiky, novými chemikáliemi, které do toho interiéru se vším možným vlastně vnášíme, tak nás ovlivňuje na naší nejenom pohodě, ale i také samozřejmě na zdraví.
Ale není místnost jako místnost, asi to bude jiné trošku, dejme tomu tady v prostředí rozhlasu nebo rozhlasového studia nebo v prostředí kanceláří, různých průmyslových třeba prostor a v prostředí našeho domova. Jaké ty nejmarkantnější rozdíly jsou?
Tak určitě musíme rozlišit ovzduší pracovní. To je to, které vlastně nás ovlivňuje přímo při práci. To se samozřejmě to spadá pod úplně jinou problematiku. A pak je to ovzduší vnitřní právě v těch bytech, školách, školkách a v práci, v kancelářích. Samozřejmě rozdíly jsou a takové zásadní asi, nebo to, které nám padne jakoby na první pohled je samozřejmě vybavení. Čím méně koberců, čím méně závěsů, tak samozřejmě tam se nám nebude hromadit prach. A pak to je samozřejmě různé typy umělých hmot a podobně, čili čím více, nebo nový nábytek, jestliže přicházíme do nějaké kanceláře s novým nábytkem, tam tak už můžeme předpokládat, že pravděpodobně se tam bude vyskytovat formaldehyd ve vyšších koncentracích, než v kanceláři, která je třeba 30 let stará.
Jste postižena svou profesí, když přijdete někde do interiéru cizího, zkušeným okem sjíždíte nábytek, stěny a tak dále?
Ne, spíše to mám ve venkovním ovzduší tady tohleto postižení, kdy sleduju, jak fouká vítr, jaké jsou rozptylové podmínky, jestli vidím inverzní nějakou vrstvu venku, ale na ty vnitřní prostory ani ne.
To, že různé materiály nábytku, koberců, čalouněného nábytku ovlivňují kvalitu ovzduší, to už je celkem obecně znám. Jak by třeba člověk, který si kupuje nový kus nábytku nebo dokonce zařizuje nový byt, na co by si měl tedy dát pozor, aby nějaké škodlivé látky se nedostávaly do ovzduší z těch nových materiálů?
Já myslím, že to je strašně složité a pouhým okem se to nedá poznat. Já jsem se setkala s různými případy. Volala mi paní, která žila v domácnosti s postiženým dítětem a potřebovali koupit vhodnou sedačku pro něho, aby on sám, když sleze z vozíku, aby si mohl sednout a pohodlně sednout. Takže vybírali, říkala, velmi dlouho, jakou vhodnou sedačku, a když ji nakonec koupili, tak v tom jejich interiéru způsobovala velmi závažné zdravotní problémy. Lidé, kteří na nich seděli, měli vyrážku. Nedalo se v tom pokoji vydržet. Když se ale ta sedačka reklamovala, vrátila se zpátky do toho skladu, tak tam samozřejmě problém nebyl. Je to i o tom, že ten prostor je samozřejmě větší, menší, a já už pracuju v téhleté problematice nebo na zdravotním ústavu 17. rokem. Můžu říct, že myslím si, že velký problém způsobuje i to, že dochází k chemickým reakcím. Že na začátku máme ty materiály krásné, čisté, bezproblémové, ale pokud se smíchají nějakým, dojde třeba se nalepí podlaha na zem, tak ať je ten beton nebo ta podkladová plocha je v pořádku, ta podlaha je v pořádku, tak prostě nějakým nedodržením třeba technologického postupu, nedostatečným vysušením dojde k tomu, že prostě ta podlaha začíná zapáchat a lidé v té místnosti se vůbec nemůžou vyskytovat.
Jakým způsobem se to dá změřit? Nebo ověřit?
Dá, samozřejmě. Bohužel ta legislativa, která platí v těch interiérech, je velmi strohá, když to porovnáme s tou legislativou pro to venkovní ovzduší a vůbec povědomím o tom venkovním ovzduší a měření. Existuje pár jenom vyhlášek, taková nejstěžnější je vyhláška číslo 6 z roku 2003, která popisuje právě, jak by se měla měřit teplota, vlhkost v interiérech, plísně a potom ještě 15 znečišťujících látek, mezi nimi třeba prach, velikosti PM10, PM2,5 nebo ozon, nebo oxidy dusíku a další škodliviny.
Takže na úvod myslím si, že tyto informace byly vyčerpávající. Samozřejmě v problematice ovzduší v interiérech a měření ovzduší v interiérech budeme pokračovat i po písničce. Můžete se k nám připojit, pokud zavoláte na číslo 59 611 22 66. Paní inženýrka Lucie Helebrandová ze Zdravotního ústavu v Ostravě vám jistě každý dotaz ráda zodpoví.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Dnes poradna Českého rozhlasu s Evou Panošovou a jejím milým hostem inženýrkou Lucí Helebrandovou ze Zdravotního ústavu v Ostravě. Hovoříme o ovzduší v interiérech. Na úvod jsme si řekli základní pojmy a také faktory, které mohou nebo ovlivňují velmi výrazně kvalitu ovzduší v interiérech. Paní inženýrko, ale vy jste během písničky zmínila školy a školky. A to si myslím, že kromě bytů, domovů lidi bude hodně zajímat, ať už kvůli dětem nebo vnukům a vnučkám. Co vlastně, na co se ve školách a školkách nejvíce zaměřujete? A druhá otázka, připojena k té první, zní, jakou úroveň ovzduší nebo jaká je úroveň péče o ovzduší u nás v regionu ve školách a ve školkách?
No, tak když měříme ve školách a ve školkách, je to povětšinou v rámci buď to požadavku krajské hygienické stanice, která buď to reflektuje na nějakou stížnost z těch škol, nebo sama chce zjistit, jaká je kvalita vnitřního ovzduší, nebo jsme součástí projektu, ať už nadnárodního, nebo takového, které realizujeme se Státním zdravotním ústavem a zaměřujeme se hlavně na takzvanou vydýchanost vzduchu. Protože samozřejmě časem, jak se snažíme ušetřit na energiích, snažíme se správně topit, mít co nejnižší náklady, tak se v těch interiérech vlastně zavíráme. Neumíme už větrat, když si ta stará dřevěná okna křivá nám vlastně větrala, aniž jsme to věděli. A teď to plastové okno nám vlastně uzavře celý ten interiér a jsou samozřejmě i typy interiérů, kde vůbec se nedají okna otevřít jako kanceláře. Ale přiznám se, že jsem se setkala i ze školou, kde proběhla rekonstrukce a tam se neotevíralo žádné okno. Je to samozřejmě z bezpečnostních důvodů kvůli děti, aby náhodou někdo nevypadl, no ale nehledí se na ten aspekt právě, jak budeme dýchat.
My tak nějak opouštíme tu přirozenost, je to tak?
Ano, bojíme se, samozřejmě v našem kraji, tak jak jste zmínila v tom druhém dotaze, se lidé bojí větrat, protože jsme v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, sice ty smogové situace už za těch poslední 3-4 roky už nejsou tak časté a tak dlouhé, ale přesto lidé se bojí, nebo ve školách se bojí větrat. Já si ještě pamatuju a určitě moje ročníky taky, kdy ve škole o přestávce se vlastně všechny děti museli vyskytovat na chodbě. Učitelka otevřela všechna okna, dveře, vyvětrala během těch 5-10 minut a pak jsme se do té třídy vraceli. Byl ten vzduch vlastně svěží, jo, neobsahoval velké množství CO2 a tím pádem jsme se zase mohli v klidu učit, když to zjednoduším.
I dnes to platí, že takhle je to dobře? Vy jako odborníce stotožňujete se tady s tímhle starým způsobem? Ještě tady, když jste přidala svoji zkušenost, tak já přidám jednu svoji. Moje maminka se chlubí tím, že má přirozenou klimatizaci doma, protože ona má ta stará dřevěná okna, který mi táhne.
Ano.
Někdy se hýbou i záclony, ale jí to takhle vyhovuje.
Ano, je to tak. Je to tak, v těch školách opravdu ty děti na těch chodbách, vím, že protože sama mám dceru na základní škole, učitelé hlídají samozřejmě, aby se nikomu nic nestalo. Snaží se ta nižší okna, ta spodní vůbec neotevírat právě, aby někdo nevypadl, protože oni si různě házejí samozřejmě. Takže se neotevírá a moc se nevětrá, takže ty děti se v podstatě vracejí do nevyvětrané třídy. a krásně je to vidět i na těch grafech naměřených hodnot právě toho CO2, kdy vidíte vlastně, že když nastává vlastně přestávka, tak ta koncentrace neklesne, aby se vracela zpátky k nule. Ona samozřejmě nula nikdy nebude, ale že by se vracela k nule a pak zase narostla. Prostě ta koncentrace v průběhu toho dne neustále narůstá, pokud se samozřejmě nevyvětrá.
Už jsme zmínili, že vlastně je zimní období, kdy je topná sezóna. Je fakt, že teď už těch smogových situací rapidně ubylo v posledních letech. Vzhledem k ovzduší v interiéru, je topná sezóna něčím specifická? Ovlivní to i interiéry?
Určitě. Ten vzduch je suchý, samozřejmě tím, že se topí, takže potom lidé dbají na to, aby měli dostatečnou vlhkost, která by měla být zhruba kolem 40-50%, měla by být nad 30%.
A můžeme si pořídit my jako lidé doma vlhkoměr nějaký?
Určitě. Já si pamatuju, že my jsme doma měli vždycky barometr a vlhkoměr. Jo? Dají se koupit digitální, dají se pořídit určitě za velmi levné peníze v Číně. Lidé si už dokonce kupují i takové přístroje na měření formaldehydu a právě těch chemických škodlivin v interiéru už jsme zažili pana. Jo? Ale je třeba přistupovat k tomu velmi obezřetně. Protože jsou to přístroje, které nejsou nakalibrované, jo, o kterých vlastně nevíme, co měří. Ono na to zorientování se, mám tady něco, nemám, je to asi dobře, ale jako stavět na tom opravdu kvalitu, jakou já mám kvalitu vnitřního ovzduší, nelze.
Ještě bych se vrátila do těch škol a školek, když jsme hovořili v našem prvním vstupu ohledně různých materiálů. Tam v těch školkách, já si myslím, třeba se kromě dřeva vyskytuje i dost plastů různých. Jsou ty plasty, které se vyskytují v přítomnosti dětí, bezpečné, co se týče, já netvrdím, že by to měli jako olízovat, to teď o tom nehovoříme, ale jestli to do ovzduší něco nevypouští v větší množství.
Myslím si, že ne. Občas se samozřejmě vyskytují hračky, které se sledují, kde je větší množství ftalátu a nějakých těkavých látek, ale to se samozřejmě snaží všechny ty instituce, kterým to přísluší, to znamená hygienické stanice a další sledovat. A ty analýzy se konec konců dělají taky na zdravotním ústavu tady těchto. Spíš bych měla strach v těch školkách, se nám to osvědčilo, ty nové nábytky. Jo? Ta škola se samozřejmě nejdříve se udělá fasáda, vymění se okna a pak se jde do interiéru a vymění se ty staré skřínky, které pamatují ještě nás rodiče. Pořídí se nové a pak se může stát, že tam budou vyšší koncentrace právě toho formaldehydu nebo nějakých těkavých látek. Stalo se nám třeba, že při takové rekonstrukci, nebyla to školka, byla to škola, se použije nevhodný nátěr. Jo? My si to taky vlastně pamatujeme, kdy do metru a půl jsme měli nějakou otěru vzdornou vrstvu namalovanou, takže to může se stát a stalo se, že vlastně barva, která byla určená na venek, se použila dovnitř a pak způsobila velké zdravotní problémy všem žákům.
Jak se to potom řeší? Pokud k tomu dojde, dejme tomu ve školce nebo ve škole, takže to asi je trošku humbuk, trošku poprask,
ano. Ano. Řeší se to samozřejmě s krajskou hygienickou stanicí, která přichází na šetření, která vlastně, se kterou potom nastupujeme i my, domlouváme se, co budeme měřit, jak budeme měřit, kde, v kolika třídách. A potom na základě výsledku z toho měření se vlastně postupuje dál.
K tomu měření se ještě vrátíme za chvíli. Trošku blíž to rozebereme. Doufám, že to nebude příliš odborné. Teď si ale pustíme písničku a já pořád ještě připomínám, že případné dotazy k ovzduší v interiérech můžete telefonovat na naše známé číslo 59 611 22 66.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
A měříme ovzduší v místnostech. Paní inženýrky Lucie Helebrandové ze zdravotního ústavu se dnes ptám ohledně ovzduší v místnostech a teď konkrétně mám otázku, jaké látky přítomné v ovzduší dokážete s pomocí vašich přístrojů odhalit a změřit? A případně podotázka, jaké jsou limity?
Samozřejmě umíme změřit to, co v té vyhlášce je, a to všechno, to, jak už jsem zmiňovala, ať už je to teplota, nebo je to vlhkost, nebo jsou to kvasinky a plísně, ale potom i řada chemických látek, ať už to je prach velikosti PM10 nebo 2,5, oxidy dusíku, ať je to benzen, toluen, ozon, ať je to oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý, nebo čpavek z takových známějších, ještě formaldehyd, ty další si myslím, že už tak běžně občan nezná nebo neví, odkud by se vzali. Měříme také samozřejmě asbestová vlákna, i když ta jakoby s tou nekomfortem v tom interiéru nesouvisí. Spíš s ohrožením zdraví.
Jasně. Takže to jste jmenovala ty nejčastěji vyskytující se látky. Jsou všechny rakovinotvorné, anebo které jsou nejnebezpečnější?
Já myslím, že tam vždycky záleží, každý si představuje, že když se řekne ten název té škodliviny, tak automaticky s tím jakoby souvisejí nějaké zdravotní obtíže, potíže a podobně. Ono to vždycky závisí na mnoha faktorech. Jednak, jak dlouho jsme s tou látkou samozřejmě v kontaktu, z jaké koncentraci, jakou my máme imunitu, zdravotní odolnost, předpoklady genetické a tak dál. Takže jsou samozřejmě látky, které jsou, patří do skupiny prokázaných karcinogenů nebo do skupiny látek, které jsou podezřelé z toho, že způsobují karcinogenitu. Takže se to tak nedá říct. Samozřejmě ten prach je nebezpečný právě proto, že ho dýcháme a dostává se nám, ať už s čímkoliv, co je na něho navázané, se nám dostává do těla.
Takže... A ten zmíněný formaldehyd z nábytku, to si dotáhneme z prodejny nábytku domů. Tam jsou karcinogenní účinky možné, nechci vyvolávat paniku, ale...
Ano, setkala jsem se s tím, že u citlivých jedinců velmi nízké koncentrace už způsobují zdravotní obtíže. Ti lidé zvrací, nemůžou se vůbec v tom interiéru vyskytovat, jo, opravdu jim to vadí. Přijdete, změříte a zjistíte, že ano, vyskytuje se tam ale v koncentraci, která je hluboce pod limitem. Jo. A ten člověk přesto má tu zdravotní obtíž a přesto chce to nějak řešit. Jo.
Ale je to cítit?
Formaldehyd je poznat. Třeba je cítit, i styren ano. Je poznat, těkavky jsou poznat jo, v interiéru.
Já jsem tady zmínila, že bychom v prodejně nábytku měli si čichnout k tomu nábytku, který kupujeme, ale v podstatě vy jste mě usměrnila, že to je vystavený kus a my dostaneme úplně jiný.
Přesně tak, my dostaneme ten zabalený ze skladu, takže tam vůbec nemůžeme vědět. Jo. Jsou samozřejmě šarže, můžete mít celou šarži těch výrobků v pořádku a část, jo, právě tam dojde k nějakému, po nějaké poruše při té výrobě a vyrobí se šarže, která ještě třeba obsahuje. Přesně tak.
Zmínili jsme i technologické postupy a zmínili jsme i pokládání podlah, souplovoucí podlahy, vinylové podlahy. Mm-hmm. Může se tam špatnou technologií také něco pokazit?
Určitě, při tom lepení rozhodně, když používáme nějaká lepidla, když nepočkáme dostatečně na to, aby ten podklad uschnul. Mm-hmm. Opravdu jsem se setkala s mnoha případy, kdy to nedodržení těch postupů právě způsobilo obrovské problémy v interiérech, jo. Kdy po celé Evropě nikde se nevyskytl problém, když se instaloval jeden sportovní povrch a tady v Ostravě prostě nebylo možno už ve vestibulu se vůbec vyskytovat, protože bylo cítit jako nepříjemný chemický zápach.
Pokládám, že výrobce se k tomu postavil čelem asi.
Přiznám se, že v mnoha případech nevíme, jak to dopadne. Jo? Na nás se obrací spousta lidí, spousta stěžovatelů, ale velmi často já nedostávám zpětnou vazbu. Jo, málo kdy ti lidé přijdou nebo zavolají, poděkujou.
Prostě předáte hodnoty.
Ano, a už to potom.
Vlastně
Ale setkala jsem se na to, vždycky vzpomínám, přišla k nám jedna těhotná paní, že si nechali postavit dům na klíč a není schopná se v něm vyskytovat, jo, že jí to prostě strašně vadí. Tehdy jsme tam jeli měřit a naměřili jsme zvýšené koncentrace nebo nadlimitní koncentrace utěkavých organických látek a ona tehdy volala a děkovala nám, jo, že jsme
to
prokázali.
Pocházelo?
Já myslím, že prostě teď je těžko říct, já nevím, jaké materiály se tam samozřejmě používaly, opravdu. Nedodržení nějakého technologického postupu a už další vznikne problém. Nebo je velmi známo, že v Karviné se vyskytuje jedna vilka, kterou se rekonstruovalo velmi úspěšně, kde je prostě enormní výskyt čpavku, jo, který se vyřešil tím, že se chvíli ta vilka pronajala vietnamským obchodníkům a tam se obecně ví, že to, ty věci jsou napuštěné formaldehydem a ten obsažený formaldehyd vlastně ten čpavek vyrušil, takže v době, kdy tam byli v pronájmu tihleti obchodníci, tak nebyl žádný problém. Okamžik, kdy se odstěhovali, tak opět ten čpavek vlastně...
Tak to jsou záhady. To jsou docela záhady a také i varování, pokud třeba člověk si rekonstrukci domu anebo bytu objedná, tak nejenom poctivost řemeslníku a to, aby všechno bylo rovně položeno, tak ale i ty chemické procesy je třeba hlídat.
Určitě.
Dobře, dáme si teď opět chvíli hudby a budeme pokračovat dál. Máte poslední příležitost volat své případné dotazy na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
A dnešní poradnu věnujeme čistému vzduchu v našich budovách a celkově v interiérech. Dostali jsme se s paní inženýrkou Lucí Helebrandovou k zajímavému pojmu syndrom nemocných budov. Paní inženýrko, co to znamená?
Je to taková novinka s tím, jak se posouváme vlastně v výstavbách kanceláří a různých budov. A myslím, že v Ostravě si každý z nás hned vybaví tady tyhle ty kancelářské budovy, které vznikají v posledních letech. Jsou to právě ty hermeticky uzavřené budovy, kde okna se nedají vůbec otevřít. Oni samozřejmě jsou naprojektovány správně, se správnou vzduchotechnikou pro počet lidí, který se předpokládá, že v tom open spaceu nebo v té kanceláři bude sedět. Nicméně myslím si, že většina těchto interiérů se nakonec nedostane, nebo nevyskytuje se v nich původní majitel, ale nějaký pronajímatel, který chce samozřejmě ušetřit na topení, na vzduchotechnice. No a pak to samozřejmě dopadá tak, jak to dopadá. To znamená, že lidé začínají mít obtíže, začínají mít pocit stísněnosti v těch budovách. Jo, začíná se jim točit hlava, samozřejmě začínají bývat špatně. A právě se objevily dva nové typy jakoby onemocnění nebo syndromu. Je to syndrom nezdravých budov, který právě vzniká tady v těchto kancelářích nebo i v nemocnicích, se už i popisuje u pacientů, kdy vy vyjdete ven a v podstatě vás ty obtíže jakoby opustí. Pak je ale samozřejmě druhý typ syndromu, který se správně nazývá nemoc vázaná na určitý typ budovy, kdy ty obtíže jsou tak markantní, že vás vlastně neopustí ani doma, ani prostě když vyjdete z té budovy.
A co v té budově inkriminované je tedy tak špatně, že
já si myslím, nebo jsem přesvědčená o tom, i změření je to vidět, že samozřejmě nedodržená to množství vyměněného vzduchu na počet těch osob, které v té kanceláři jsou. Potom je to i nezvyk. Já jsem třeba taková, že já nesnesu být dlouho v místnosti, která je zavřená. Já prostě potřebuju mít otevřené aspoň mikroventilaci nebo tu ventilačku u okna, to menší okno. Takže i tohle podle mě po té psychické stránce lidem vadí. Potom se samozřejmě vyskytují i různé typy ekzému a podobně. No a pak samozřejmě klíčové, a to s tím jsme se setkali nejenom v budovách, ale třeba i v kinech, v divadlech a tady v těchto těch interiérech, kde se setkávají lidé, kde je vzduchotechnika. Ta vzduchotechnika se moc často totiž nečistí. Ono metr vzduchotechniky vyčistit stojí kolem 1200 korun. Takže si umíte představit, kolik asi stojí vyčištění celé té vzduchotechniky v divadle, v kině nebo v nějaké takové budově.
A asi se to nedodržuje.
Nedělá a nedodržuje se to samozřejmě. Takže tam potom nejenom, že ta klimatizace, kdyby jsme byli v televizi, ukázala bych vám fotografie, to vypadá jak komín rodinného domu, jak je zanesená ta klimatizace, tak samozřejmě tam ulpívají různé částečky a je tam obrovské množství, může být i spor plísní a prachu a různých a roztočů a dalších, pokud se tam samozřejmě dostane vlhkost, může se tam právě i začít vyskytovat plíseň.
No, vy mě děsíte doslova. Ale zase na druhou stranu je dobré to vědět, protože když třeba jednou za čas zajde člověk do divadla nebo do kina, tak možná nebo letí 2 hodiny v letadle, tak asi to až takový fatální vliv na jeho dýchací ústroj nemá. Nicméně, když člověk pracuje, jak jste říkala, v otevřené kanceláři, v takzvaném open space, kde jde celý den klimatizace nebo nějaká rekuperační jednotka, tak to už potom asi je opravdu o zdraví a řešení tady těchto problémů, to už ale asi bude na jinou debatu, třeba někdy jindy v poradně.
Určitě.
Protože to už potom je s právníkem asi řešit spor se zaměstnavatelem.
Ano.
Volají vás třeba i lidé, kterým nesvědčí ten open space, abyste něco změřili?
V té skupině těch zákazníků, jestli to tak můžu nazvat, kde měříváme, jsou buď to soukromé osoby, které se stěžují na vnitřní ovzduší, ať už v bytě, v domě. A samozřejmě také lidé, měřili jsme už pár open spaceů v rámci různých projektů, i ta divadla.
A kdo si vás tedy pozval ale na to měření?
Co se týče open spaceu, tak tam ti zaměstnavatelé, protože samozřejmě ti zaměstnanci se jim bouří, nechtějí chodit do práce. Co se týče těch kin a divadel, tak tam to bylo vyloženě projekt naší hygienické stanice tady krajské, takže tam jsme měřili tady tyhle ty záležitosti. No a pak teda soukromé osoby.
A třeba v těch kinech a divadlech dopadá to špatně?
Stalo se nám v jednom ostravském kině, že když věděli, že máme přijet, tak strašně vyčistili a vyluxovali, že potom ty některé škodliviny zase byly vlastně přes limit, protože spousta čistících prostředků obsahuje benzen. Jo. I když se ráno lakujeme do práce vlasy, tak vlastně dýcháme benzen, jo, protože on je vlastně v těch sprejích, takže to kino tehdy bylo opravdu úsměvné. My jsme, samozřejmě, když ten výsledek nevyjde, tak se musí udělat opakované měření, takže jsme prosili, aby už to lidi teda neuklízeli, aby teda jenom vysáli. No a v divadlech, jak už to bývá, no, tam byla ta klimatizace, jo, tam bylo poznat prostě, že ty plísně se tam vyskytují, tudíž doufám, že to bylo impulzem k tomu, aby aspoň jednou za nějaké časové období došlo k vyčištění.
Tak já věřím, že třeba tento podnět jsme dali i mnoha soukromým osobám, aby se v případě nějaké nepohody, ať už doma, nebo v kancelářích, nebo v jiných uzavřených místnostech, ve kterých se často zdržují, aby se, dejme tomu, obrátili na odborníky s proměřením a mohli si tak zlepšit celkově kvalitu života. Já vám mockrát děkuju za návštěvu dnes u nás ve studiu. Škoda, že ten čas tak rychle uběhl.
No,
jenom připomínám, že mým hostem dnes byla paní inženýrka Lucie Helebrandová ze Zdravotního ústavu v Ostravě. Děkuji a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A s vámi se loučím a přeji krásný den, milí posluchači.